Jeg kan si hei. Hei!
Dette altså Christian Løkhammer. Og du ungdomspastor I Tremor.
Det stemmer.
Ja. Vil du fortelle litt, hvor lenge har du vært det?
Oi!
Fordi jeg synes du ser veldig ung ut, nemlig.
Ja, jeg ganske ung også. Jeg rimelig ung. Nei, jeg har vært sånn fungerende ungdomsleder, kan man si, I 3 år. Men jeg har bare vært ansatt I Tremorkirken I 1,5 år. Det var litt bedre, ja. Tusen takk. Ja, ja, det herlig. Ja, så 3 år, 1,5 år, alt dette som om frivillighet teller.
Jeg synes frivillighet teller.
Ja.
Ja, ja men så kjekt. Ja. Kult at du kom her I dag. Vi gleder oss til å høre hva du har å si.
Så kjekt.
Skal jeg sette meg ned, så får du se en helt for deg selv.
Yes. Greit. Utrolig kjekt å få lov til å være her sammen med dere. Mitt navn da Christian Løkhammer også. Jeg vet at det noen som liker å ha etternavnet også. Så da har dere I hvert fall det. Og jeg holder da til I Tremorkirken på Sotra. Og veldig heldig med det. Veldig fin menighet, sånn som dette. Utrolig fint å få lov til å komme her. Og så det flere som sier til meg at du blant venner. Det så fint når man kan ha et sånt forhold til hverandre. På tvers av ulike menigheter og den slags. At vi kan få lov til å ha den tanken om at vi venner. Vi vil det samme. Og vi tilber den samme, ikke minst. Så fantastisk for lov å være her. Og så må jeg si også at dere har utrolig frimodige ungdommer, som tør å stille seg opp her, og allerede I konfirmantalder tør å lese for dere. Og det virkelig tøffe, tøffe konfirmanter dere har da. Jeg vet ikke om jeg hadde tørre det når jeg gikk I 9. klasse selv, selv om det kanskje ikke ser ut som det så lenge siden. Utenom å jobbe I Tremor, så studerer jeg teologi og ledelse, og så tar jeg også noen fag I apologetikk, trosforsvar, på litt mer bra norsk. Og det veldig, veldig spennende. Det veldig godt å se det at troen vår, det ikke noe som står på veldig få bein, men jeg opplever jo mer jeg studerer på en måte tro og vitenskap og dette greiene, så ser jeg at troen vår har så vanvittig mange bein å stå på da. Og det utrolig, utrolig godt å se, og det utrolig trostyrkende å se, at det faktisk veldig mange gode grunner til å tro på det evangeliet vi tror på. Men nok om meg, jeg tenker å gå rett på talen, jeg har jo ikke alt for lang tid, så jeg kjører litt på. Og så det litt sånne powerpoint som blir med her. Yes, du, jeg må starte med å fortelle en historie. Når jeg gikk I 7. klasse på barneskolen, så husker jeg at det var en time vi hadde med en lærer. Jeg skal ikke si så mye om denne læreren, men vi var kanskje ikke superfan, kan jeg si. Og så fikk vi en oppgave av denne læreren om at vi skulle ut, alle fikk et ark, og så skulle vi ut og skulle vi tegne et eller annet på lekeplassen. Jeg husker ikke hva som var hensikten, men det vel kanskje ikke alltid det så stor hensikt I de timene på barneskolen. Men I hvert fall så gikk vi ut for å tegne da, denne dingsen, eller hva noe enn det var, jeg husker ikke det. Og så innser jeg når jeg kommer ut at mitt ark, det var litt tegnet på fra før, og det var liksom rablet litt på allerede. Og så var det litt sånn at jeg, med å se hva som var skrevet og tegnet, innså hvem som hadde gjort det I klassen, så jeg gikk bort til denne personen. Han ble kjempeflau og krøllet sammen papiret og hev det I bakken, for det var noe han sikkert ikke ville at jeg eller andre skulle se. Og så tok jeg det opp igjen, så gikk jeg inn til læreren og skulle liksom få et nytt ark, for jeg måtte jo ha et ark for å gjennomføre oppgaven min. Men det som møter meg da, det en utrolig sint lærer som drar meg I armen, løper med meg, hun løper jo ikke, men hun drar meg etter seg inn på kontoret og bare høvler utover meg hvor irritert og sint og hvorfor kan jeg gjøre dette? Her har vi et opplegg og så skal jeg være sånn teit og krølle sammen dette arket, sant? Og jeg føler meg så urettferdig behandlet, for jeg har jo ikke gjort det, sant? Jeg har jo ikke gjort dette, og jeg føler at nå får jeg noe jeg ikke fortjener. Og senere den dagen så ender det faktisk opp med at det går så langt at hun bestemmer seg for å ringe min mor. Og så ringer hun min mor og forteller hva dette grusomme som har skjedd, og at jeg har krølt dette arket og tegnet tull på det og masse greier. Og sier at ja, det var rett og slett så ille at hun måtte vurdere å sende meg til psykolog. Og det sier jo kanskje litt om hvordan jeg ellers var I timene hennes. men uansett så kjente jeg på at dette var veldig urettferdig. Og det ikke gøy å bli urettferdig behandlet. Og det nettopp det jeg tenker å snakke om I dag, på grunn av at jeg tror at I løpet av et liv her nede, så vil vi alle kanskje komme til denne erkjennelsen at vi tror på Gud, men vi kan synes at han urettferdig. Jeg skal be litt før jeg fortsetter. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du midt iblant oss nå. Jeg ber deg, Jesus, om at du må hjelpe meg til å forsyne ditt ord. Jeg ber deg om at ditt ord må bli levende for de som hører på. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at du kan vise oss noe nytt i dag. Og jeg ber deg om at du må tale til hjertene til de som sitter her. Jeg legger det resten av møtet i dine hender og ber deg om at du må velsigne det, Herre. I Jesu navn. Amen. Yes. Når jeg skal snakke over dette budskapet, så skjønner jeg at jeg treffer folk veldig ulikt. Kanskje du sitter her i dag og midt i en situasjon der Gud føles urettferdig. Kanskje du har vært gjennom en situasjon i livet, mest sannsynlig, der Gud har føltes skikkelig urettferdig. Eller kanskje livet ditt har vært knirkefritt, og ting har gått på skinner, og Gud god, og halleluja, og det veldig fint. Jeg vet ikke. Men jeg tror at dette et budskap som vi alle trenger å høre. For jeg tror at i løpet av et liv her nede, så vil man mest sannsynlig en eller annen gang komme til en sånn, dette føles urettferdig. Gud, hvorfor tillater du dette? Jeg opplevde det i litt ung alder, når jeg gikk i 7. klasse på barneskolen også, så opplevde familien vår en krise, og min bror som var på misjonstur til Romania, han ble påkjørt og drept som følger av det som skjedde. Og det startet jo noe i oss som familie. Det startet mye, på grunn av at det var en periode der han lå i koma, og mange folk var i bønn, og vi hadde tro for helbredelse, vi hadde tro på at det skulle skje. Det gikk faktisk så langt at vi var så overbevist om at han skulle stå opp igjen fra denne komaen, at vi nesten var liksom glad en periode, en uke, for vi var så sikre på at Gud skulle helbrede og gjøre et under. Da. Men så skjer ikke det, og min bror dør som følge av skadene, 19 år gammel, og livet vendes helt om. Det blir aldri det samme igjen. Og det var på en måte i denne perioden at jeg begynte å ta mine første steg i en personlig vandring med Jesus. Der det var meg og Jesus, ikke bare mamma og pappa og Jesus og meg på slep, men der det var meg og Jesus. Men det var ikke en start på vandringen som var preget av halleluja og takk Jesus, men det var en start som var preget av å skrike, hvor er du Gud? Hvordan kunne du tillate dette? Hvordan kunne han som var og tjente deg måtte oppleve noe så grusomt? Hvor var Gud? Hvordan kunne Gud tillate dette? Så jeg tror at uansett hvordan ditt forhold til å oppleve vonde ting, så tror jeg at det smart å tenke litt over. For jeg tror vi alle vil møte det i løpet av livet. På ulike måter. Og en av de mest på en måte lyttet til professorene i dag, han heter Jordan Peterson. Og det kanskje noen som har et veldig sterkt forhold til han, kanskje noen som synes han en helt tulling, mye greier. Men han sier en ting som jeg synes er veldig spennende da. Det er en fyr som har studert psykologi, og så har han faktisk også studert store deler av Bibelen, selv om han har en litt sånn rar måte å tro på Gud på da. Men han sier det at livet, det lidelser. Og det høres veldig deprimerende ut. Jeg er ikke her for å gjøre ting veldig deprimerende, håper jeg, men følg meg litt. Han sier at livet lidelser. Og sånn som meg, så tenker jeg lidelse, da tenker jeg sånn der forferdelig smerte, forferdelig grusomhet ting. Men jeg har innsett det at lidelse egentlig bare et stort samlebegrep på vanskeligheter eller kjipe ting. Litt sånn negativ følelse for noe som skjer. Det er ikke nødvendigvis denne grusomme tingen. Men at, da sier han at livet lidelser. Og så sier han videre at livet vårt blir på en måte produkt av hvordan vi møter disse lidelsene. Hvordan vi håndterer disse lidelsene. Bukker vi under for det og syns synd på oss selv, eller gjør vi noe med det? Sant? Og det litt sånn spennende tanke, men det i hvert fall helt tydelig at selv en sånn type som har studert så mye kan si det at, ja, her i dette livet så er det en del lidelser vi alle går igjennom. Og Bibelen også er en bok som inkluderer mange historier som jeg vil si virker litt urettferdig. En historie døperen Johannes. Døperen Johannes, han liksom litt sær, fordi han spiser gresshopper og den slags. Det jo ikke helt normalt. Men også så det typen som Jesus sier at det beste mennesket som har levd. Og han var også profetert om at han skulle komme og bane vei for Messias, altså Jesus. Og det var han som drev og døpte folk, og så til slutt også fikk lov til å døpe Jesus, selv om han ikke forstod i det hele tatt hvorfor han skulle få lov til det. Men dette moralske fyrtårnet, denne fantastiske typen som tjener Gud, og så ydmyk at han anerkjenner at selv om alle peker på han og bare, du jo Messias, så sier han, nei, 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 jeg ikke Messias. Han der Guds lam. Han Messias. Denne mannen, han får kjent så veldig fin slutt på livet han. For det faktisk sånn at stedatteren til Herodes, hun bare bestemmer seg for at jeg har lyst på hodet hans på et fat, og jagger meg så får hun det også. Gud griper ikke inn og redder ikke. Hvorfor? Hvorfor tillater Gud det urettferdige? Så det er veldig naturlig når vi opplever urettferdige ting, eller kjipe ting skjer i livet, så er det veldig naturlig å tenke sånne ting. Hvorfor Gud? Jeg har jo hørt at du er god. Jeg har jo hørt at du vil meg det beste. Hvorfor tillater du alle disse tingene? Hvorfor? Og kanskje også, hvor er du Gud? Her i min sorg. Da skal vi lese en tekst sammen som står i Daniel 3, vers 15-18, og så skal vi hoppe litt og ta vers 22-25. Jeg kan lese fra skjermen. Nå vel, dersom dere, når dere hører i lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lut, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, ikke så veldig viktig, men det jo litt sånn, er villig til å falle ned og tilbe bildet jeg har laget, så alt godt og vel. Men vil dere ikke tilbe det, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Dette er da kong Nebukadneser, som konge i Babylon på denne tiden, som sier. Og så kommer vennene til Daniel, som heter de fantastiske normale navnene Shadrach, Meshach og Abednego, og de tok til ordet og sa til kong Nebukadneser, vi trenger ikke å svare deg et ord på dette. Om så skal være, makter vår Gud, som vi dyrker, og redde oss og frelse oss fra denne glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullbildet du har reist. Og så hopper vi litt. Da ender det opp med at disse få straffen, de blir kastet i ildovnen, og så sier kongen noe veldig spennende. De andre tre, altså Shadrach, Meshach og Abednego, de falt bundet ned i den glødende ovnen. Da ble kong Nebukadneser forferdet. Han reiste seg brått og sa til sine rådsherrer, var det ikke tre menn vi kastet bundet ned i ild? Jo visst, konge, svarte de. Så sa han, men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noe skade, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Yes. Dette er kanskje min favoritthistorie i Bibelen, og jeg kunne snakket egentlig i flere timer bare om denne historien, men jeg skal prøve å dra ut noen ting som jeg tror vi kan lære av denne historien. Det starter altså med at disse her tre vennene til Daniel, med de rare navnene, de tre er da i eksil i Babylon, altså de lever i det babylonske riket på en måte, men de tilber jo den guden vi også tilber, sant? De tilber jo ikke de babylonske gudene. Og så blir denne kongen i Babylon så sint på det at han sier at nå skal alle tilbe disse gudebildene jeg har stilt opp, også dere. Og straffen er du blir kastet i ildovnen hvis du ikke gjør det. Altså du blir drept hvis du ikke gjør det. Og så sier disse tre noe så fantastisk. De starter med å si, vår Gud, han som vi dyrker, han er mektig til å frelse oss, eller redde oss fra denne straffen, fra denne ovnen. Og det er ganske stort, sant? Da anerkjenner de at de tror at Gud har så mye makt at han kan redde dem fra denne straffen. Men det de sier etterpå, som kanskje er enda bedre, det er at de sier, men hvis ikke, så vil vi fortsatt ikke tilbe dine guder, disse gudebildene. De var altså villige til å dø for den de trodde på. De trodde at Gud kunne redde, men om han så ikke gjorde det, så ville ikke det endre hvem de tilba. Videre i historien så leser vi at de blir kastet i denne ovnen. Og så det Nebukadneser som blir helt sånn, hva det som skjer her? Kastet vi ikke de bundne fast inn? Var ikke de tre stykker? Plutselig så ser han at de var fire stykker, og de gikk fritt omkring, og de var ikke skadet. Det jo helt, hva det som har skjedd, sant? Gud har reddet dem. Men ikke nok med at Gud redder dem, men tenk over det. Det noen detaljer der jeg ønsker vi skal legge merke til. Hvis vi ser for oss at denne ildovnen som de blir kastet i, se for deg at det et fint bilde på lidelser eller det vonde, straff vi får. Så se for deg disse folka som blir kastet bundet inn i prøvelsen, i lidelsen. Men det som skjer i lidelsen, det som skjer i ovnen, det at i stedet for å bli skadet, i stedet for å bli brutt ned og drept sånn som de egentlig skulle, så blir de satt fri. Og ikke nok med at de blir satt fri, men det en person til som der sammen med dem. Og han ser ut som en gudesønn. Det jo gamle testamentet, men jeg våger meg til å tro at dette Jesus som allerede sammen med sine som lider. Fantastisk, fantastisk historie som viser oss at Gud ikke en Gud som stikker fra oss når lidelsen kommer, men heller en som kanskje kommer enda tettere. En som med i det. Og ikke nok med at Gud med i det, men det virker jo også som at det kanskje kan være et bilde på at de var bundne, men i det så ble de satt fri. Kanskje av og til så trenger Gud, når vi ender opp i lidelsen, når vi opplever prøvelser, når vi opplever vanskeligheter, kanskje det akkurat i de situasjonene at Gud har litt ekstra mulighet til å sette oss fri fra noe vi egentlig bundne til. Jeg prøver ikke å fortelle at alt som skjer har en syk mening, eller at alt som skjer Guds vilje, men jeg tror også på en Gud som i det vonde, i det meningsløse, i det vi ikke forstår, kan gjøre noe vakkert, noe godt. Han kan sette mennesker fri. En fantastisk historie. Og så det sånn at dette da et av mange slags løfter vi har i Bibelen, om at Gud, han har aldri lovet oss et perfekt liv her nede. Et liv uten smerte, eller et liv uten sorg, eller et liv uten trengsel. Han har aldri lovet oss det, dessverre. Men han har lovet oss at han skal være med oss hver dag inntil verdens ende. Så uansett så har han lovet å være med. Men jeg ønsker det å si til deg at det lov å føle at Gud urettferdig. Det lov å bli sint på Gud. Det jo mange salmer, det til og med noe som heter klagesangene, der man klager til Gud. Det lov å bli sint og sur på Gud. Det lov å kjenne på at dette urettferdig. Det lov å føle på det. Men jeg skal også bare oppmuntre deg til å tenke det at det lov å føle på det, men ikke la følelsen din bli sannheten din. Men la Guds ord få lov til å være sannheten med stor S. Det at vi føler at Gud urettferdig, det går fint. Det at vi føler på smerte, det går fint. Det at vi føler på at noe urett, det går greit. Men det betyr ikke at Gud urettferdig. Jeg vet ikke med deg, men jeg en sånn person så av og til når livet bare bytter litt imot. Hvis livet litt kjipt, eller jeg opplever sånn der altså jeg bare kjenner på at noe liksom litt sånn kjipt i forhold til meg. Si at for eksempel hva skal man si da? Altså, si at jeg går her ute på byen, og så plutselig så får jeg liksom en måkedrit i hodet. Så bare, selvfølgelig meg, sant? Så har jeg en sånn tendens til å tenke sånn der, hvorfor skulle det ikke meg, liksom? Jeg jo en ganske god type, liksom. Jeg vil jo mennesker godt, og vil mennesker vel. Det er jo urettferdig at det skulle skje med meg, sant? Altså, det var kjipt, sant? Og så begynner jeg liksom å argumentere litt med at jeg jo en sånn god person, sant? Og det kunne jo heller skjedd med noen som ikke var så gode, sant? Og som kanskje fortjente en liten drit i bakhodet, sant? og så på en måte ender jeg litt opp i den der argumentasjonen der. Men det noe som litt feil da med den tankegangen. Og det faktisk det at det ikke helt rett å si at jeg god. Det ikke helt rett å si at jeg god. I Romerne 3:23 så står det: alle har syndet og står uten ære for Gud. Alle mennesker, meg, alle dere som her og alle vi ser rundt oss har syndet og står uten for ære for Gud. Og videre litt senere i denne boken så står det at syndens lønn er døden. Ja, det er jo ikke så veldig kult når vi først får vite at alle har syndet, og så bare, åja, ok, hva er konsekvensen av det da? Jo, døden. Oi, det var litt kjipt. Men så, det fantastiske, det er jo at Gud, han stopper ikke der. Dette var den opprinnelige lønn, og det er det vi egentlig fortjener. Men videre i dette verset så står det, altså det står syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Den gratis gaven fra Gud er evig liv. Det er faktisk sånn at Jesus, når han dør på dette korset, som vi kanskje har hørt mange ganger, så er det ufortjent. Det er nesten urettferdig. Men for at Gud skulle kunne behandle meg og deg sånn som han egentlig Jesus fortjente å bli behandlet, så måtte han behandle Jesus sånn som meg og deg egentlig fortjente å bli behandlet. For at det faktisk skulle finnes håp om evig liv, for at vi faktisk skulle få tilgivelse for syndene, så var det noen som måtte ta straffen, og den lå på Jesus. Og folkens, da kan jo man nesten si at Gud er litt urettferdig. For Jesus som fortjente liv, som fortjente overflod, som fortjente alt godt, han fikk straff, han fikk skyld, han fikk skam, sånn at vi som egentlig fortjente det, fikk liv. Og ikke nok med liv, men vi fikk evig liv sammen med han, ved troen på han. Det er nesten litt artig, sant? For det er jo egentlig litt urettferdig, men på en litt annen måte. Det er sånn med oss mennesker at si det kommer en på døren din og banker på og sier her har du 100 millioner kroner, sant? Så det er jo ingen av oss som bare, åja, tusen takk, tatt han og så lukket igjen døren, sant? Alle oss hadde jo vært sånn, hvor er det liksom står med liten skrift her at jeg må betale 100 millioner tilbake en gang i måneden resten av livet, eller liksom, hvor er haken? Hvor er liksom greien som ikke er bra? For det kan jo ikke være så bra dette her. Det kan ikke være så godt. Men det fantastiske det er at budskapet vi tror på, Jesus Kristus, frelsen i han, den er så fantastisk. Bedre enn 100 millioner. Og det er ingen hake med han. Den er gratis. Hver den som tror på han skal leve om han enn dør. Det er så gode nyheter. Og i den tiden vi lever i, så er det mange som prøver å fortelle oss at kristen tro er kjipe nyheter, eller trauste nyheter, eller ikke så gøy. Men vet du hva? Det er de beste nyhetene som noen gang er blitt fortalt, og vi sitter med dem. Skal jeg ha en liten sånn greie med at gode nyheter, de trenger å deles. Så tenk hvor fantastisk det er å vite det, at himmelens og jordens skaper elsker mennesket så høyt at han er villig til å dø for oss. Det står jo til og med i Bibelen at han dør for oss mens vi enda var syndere. Altså mens vi enda gjør disse tingene som gjør at vi fortjener død, så dør Jesus for oss sånn at vi kan få liv sammen med han. Det er helt fantastisk å få vite. Så Gud er egentlig urettferdig, men kanskje på litt andre måter enn jeg tok opp i starten. Det urettferdige er ikke at vi av og til opplever kjipe ting, kanskje. For det har han ikke lovet at han ikke kan gjøre noe med her og nå. Men det urettferdige er egentlig at vi har håp. At vi har fått håp om liv, selv om vi enn dør. At vi har fått håp om en himmel der det ikke lenger er sorg, skrik, sykdom, noe ondt. Der alt er godt. Jeg går mot en avslutning for dere som liker at man sier det. Da vet du at det nærmer seg en slutt på dette her. Så vi kommer til å måtte leve i en dynamikk av og til, av at du tror på Gud, men du føler han er urettferdig. Og som sagt så vet jeg ikke hvor du er. Og det er ikke min intensjon i å prøve å forenkle lidelser vi går gjennom, eller forenkle smerten. Det er jeg tvert imot en motstander av. Det är helt naturligt att känna på av och till, hvorfor i all videverden Gud kunde detta ske? Och någonting vill man faktiskt aldrig förstå. Jag har inte förstått hvorfor bror min måtte dö. Jag har inte på något sätt liksom skönt. Oj ja, ja, det var ju den där syke meningen med det. Nej, jag ser ingen särskilt god mening med det. Men jag kan få lov att tro på Gud. Jag kan få lov att ha tillit till han selv i det vonde, selv i det vanskliga. Och det vackra med vårt hopp, det är att jag kan veta att min bror har ju, han lever ju mer än han någon gång har gjort. Och så är det heller upp till mig vad jag gör med resten av detta livet här nere. Så jag vill egentligen bara säga det. Gud tålar att du synes han är orättfärdig. Gud tålar att du synes eller føler att han är långt vecka. Men för din egen del så vill jag uppmuntra dig. Du huske på att følelsene dina är inte nødvendigvis hela sannheten. Men Guds ord leder oss till sannheten. Och Bibeln den fortæller oss att Gud är en rättfärdig Gud som är med oss i lidelsen, som är med oss i det vonda, som är med oss i en Gud som är vecka. Och så vill jag också uppmuntra oss till att ha den hållningen som dessa tre vänner till Daniel har. Tänk om vi kan ha en sån hållning att vi först och främst tror på att Gud är mäktig till att göra det omöjliga möjligt. Först och främst tror på att Gud är mäktig till att ändra dessa situationer. Sånn som att vi hade tro på att min bror skulle bli helbredet. Vi hade tro på att han skulle mirakulöst bli helt frisken. Men så är det så viktigt att vi stoppar sig där. Men vi också tar nästa sättning. Men hvis ikke, hvis det ikke skjer sånn som vi ville, hvis det ikke skjer sånn som vi tenkte, hvis det ikke ble akkurat sånn som vi håpte på, så trenger ikke det å endre hvem vi tilber. Det trenger ikke å endre hvem vi tror på. Det trenger ikke å gjøre at vi begynner å tilbe andre. De kan være våre forbilder i at uansett så velger vi fortsatt å tilbe vår Gud. Og helt, helt avslutningsvis, så vill jag säga det att det verkar ju lite skipt detta här med att det är skipa ting som sker här, men det är rätt och slett en konsekvens av världen vi lever i. Synden som har kommit in i världen. Människor som har möjlighet att välja väck Gud. Då sker det vonda ting. Men låt oss avsluta med att lyfta blicken på hoppet vi har i vänta. I första Peter så står det något fantastiskt. Det snackar om frälsningen, alltså räddningen vi har i Jesus. Och det står, därför jublar dere av glädje, selv om dere nå en liten stund ska ha sorg i många slags prövelser. Vi har rätt och slett ett hopp som är så bra att selv i sorgen vår, selv i lidelsen våra, så har vi grund att jubla. Tänk hur bra det må vara då. För jag har varit ganska långt ned av och till. Och det är då vitt att i teorien i de situationerna så har jag fortsatt grund att jubla. Jag menar inte att det värsta ska bli brukt eller att vi ska bli sån här bara late som livet är bra och jubla hela tiden. Men det bara vittnar om hur fantastisk hoppet vårt är. För det är rätt och slett så rikt, så bra att vi har grund att jubla på vår värsta dag, på vår kipaste dag, på vår tristaste dag, på den dagen du bara idag är det faktiskt lite trist och inte leva kanske hoppa, men det är lite trist och bara ja, det är mycket skipt som sker. Så har vi grund att jubla. Det är så fantastiskt att veta. Fantastiska nyheter som människor trenger att få. Och inte nog med det, men i den sista boken i Bibeln, i det allra sista kapitlet, i fjärde verset, så står det också lite, som jag var inne på tidigare, vad som vill ske när vi kommer hem till Gud. För där står det, han ska törka bort var tåre från deras ögon. Och döden skall icke vara mer. Icke sorg, icke skrik, icke pina skall vara mer. För de första ting är veket bort. Vi sitter med ett så vanvittigt rikt budskap. En Gud som älskar oss mens vi ändå är syndare. En Gud som dör för oss mens vi ändå är syndare. En Gud som har lovet att vara med oss var eneste dag till världens ände. En Gud som inte går fra oss när livet är tomt. Som inte går fra oss, men som tvärt emot kanske kommer ännu tättare på oss. Och inte nog med det, men vi har hopp om at uansett hvor vondt dette livet kan være, at vi en gang skal få lov til å komme hjem til han som har skapt oss. Og der er alt godt. Der er alt godt. Amen. Takk for meg. Veldig kjekt å være sammen med dere.